خوتەن خەلقى ئۆز پىكرىدە چىڭ تۇرىدىغان، مەيدانى تەۋرەنمەيدىغان، كۈرەشلەردە ئارقىسىغا يانمايدىغان يەرلىك مىجەز بىلەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە تونۇشلۇقتۇر. بۇ تەبىئەت 1930 يىللاردا خوتەن ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىدىن تارتىپ ئەڭ يېقىنقى خىتاي ساقچىخانىسىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىگە قەدەر بىر يۈرۈش چوڭ كىچىك ۋەقەلەردە ئۆزىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ھالدا كۆرسەتتى. يېقىنقى 15 يىلغا نەزەر سالساق، ئالدى بىلەن خوتەندە يۈز بەرگەن مەسچىت ۋەقەسى خاتىرىلىنىدۇ. 1996 يىلى خوتەن شەھەردىكى بىر مەسچىت خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن چېقىلىشقا بۇيرۇلدۇ. بۇ ئارقىلىق مەسچىت جامائىتى ئىبادەتلىرىنى شەھەرنىڭ قايناق مەركىزىدە ئەمەس، بەلكى شەھەرنىڭ چەت بۇرجىكىدە قىلىشقا مەجبۇرلىنىدۇ. شۇ چاغدا چەت ئەلگە يوشۇرۇن ئېلىپ چىقىلغان بىر ۋىدىيو لېنتىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، شۇ چاغدا مەسچىت جامائىتى مەسچىتنى چېقىشقا قارشى نارازىلىقىنى ھۆكۈمەتكە ئالدى بىلەن ئاغزاكى ئىپادىلەيدۇ. ئارقىدىن يازما مەكتۇپ سۇندۇ. تەلەپلىرى قوپاللىق بىلەن رەت قىلىنغاندا، شەھەرلىك ھۆكۈمەت ئالدىدا نامايىش قىلىدۇ. نامايىشمۇ جاۋابسىز قالغاندا، نامايىشچىلار شەھەرلىك ھۆكۈمەت بىناسىغا تاش ۋە كېسەكلەر بىلەن ھۇجۇم قىلىپ، زۇلۇم ۋە زوراۋانلىققا قارشى مەيدانىنى ئىپادىلەيدۇ. 1997 يىلى خوتەندە بىر نەپەر ھۆرمەتكە سازاۋەر دىنىزات قانۇنسىز ھالدا تۇتقۇن قىلىنىدۇ. بۇمۇ خوتەندە يەنە بىر قېتىملىق نامايىشقا سەۋەب بولىدۇ. ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا كۆرسىتىلىشىچە، ھەر ئىككى قېتىملىق نامايىشتا يۈزلەرچە كىشى تۇتۇلىدۇ ۋە كېسىلىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىككى نامايىشنى قاتتىق باستۇرۇش يولى بىلەن خوتەن خەلقىنى ئۇزۇقتۇرۇشقا ئۇرۇنىدۇ. ئەمما خوتەن يەنە تىنجىمايدۇ. 2000 يىللاردا نېپالغا قېچىپ چىققان شىرەلى قاتارلىق خوتەنلىك ياشلارنىڭ رادىومىزغا ئاشكارلىشىچە، خوتەندە 2000 يىللارنىڭ ئالدى كەينىدە كىچىك گۇرۇپپىلارنىڭ خىتاينىڭ ساقچى خادىملىرىغا، چىرىك ئەمەلدارلىرىغا ۋە مىللەت خائىنلىرىغا زەربە بېرىش ھەرىكەتلىرى ئۈزۈلمەي داۋاملىشىدۇ. دىنىي ئۆلىمالىرىنى بېشىغا ئېلىپ كۆتۈرۈش، ئىلىم تەھسىل قىلغۇچىلارنى ھىمايە قىلىش، ھەقىقەت ۋە ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلغۇچىلارنى قەدىرلەش خوتەن خەلقى ئىزچىل ھالدا ۋاز كەچمەي كېلىۋاتقان ئەنئەنىۋى قىممەت قاراشلىرىدۇر. خوتەندە 2007 يىل ئاخىرىدا تۈرمىدە ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگەن قاشتېشى سودىگىرى مۇتەللىپ ھاجى ئەنە شۇ ئەنئەنىۋى ئادەتكە ۋارىسلىق قىلغىنى ئۈچۈن تۈرمىگە تاشلانغان. ئۇنىڭ تالىپ بالىلارغا تۇرالغا ئۆي بېرىشى، مەھبۇس ئائىلىرىدىن ھال سورىشى خىتاي تەرىپىدىن جىنايەت دەپ بېكىتىلىدۇ. 2008 يىل مارتىدا خوتەننىڭ قارقاش ناھىيىسىدىكى ئۇيغۇر ياشلىرى مۇتەللىپ ھاجىنىڭ ئۆلۈمىگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ قارقاش ساقچى ئىدارىسى ۋە ھۆكۈمەت بىناسى ئالدىدا توپلىنىدۇ. ھەق ۋە ئادالەت دەپ شوئار توۋلايدۇ. نامايىشچىلار يەنە تۇتقۇن قىلىنىدۇ، تۈرمىلەرگە تاشلىنىدۇ. 2008 يىللىق بېيجىڭ ئولىمپىكى خوتەن خەلقىنى يەنە بىر قېتىم ئورنىدىن دەس توغۇزىدۇ. شۇ يىلى 3 ئاينىڭ 23 كۈنى مەشھۇر خوتەن ئاياللار نامايىشى يۈز بېرىدۇ. نامايىشچىلار چېكىدىنلاشقان ئولىمپىك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىگە، دىنىي چەكلىمىلەرگە، تۈرمىدىكى قىيىن قىستاقلارغا شىددەتلىك نارازىلىق بىلدۈرىدۇ. رادىومىزنىڭ شۇ چاغدا ئىگەنلىگەن ئۇچۇرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نامايىش 2 كۈن داۋام قىلىدۇ. نامايىشقا 1000 ئارتۇق كىشى ئىشتىراك قىلىدۇ. نامايىشتا جەمئىي 600 نەپەر ئايال نامايىشچى تۇتقۇن قىلىنىدۇ. شۇ كۈنى تۇتقۇنلارنىڭ ئائىلە تاۋابەتلىرى ۋە دوست بۇرادەرلىرىمۇ ۋەقەگە ئارىلىشىپ، خىتاينىڭ جىخى خادىملىرى بىلەن توقۇنۇشىدۇ. توقۇنۇشتا بىر قىسىم خىتاي كۆچمەنلىرى بىلەن خىتاي دۇكانلىرى ھۇجۇمغا ئۇچرايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى ۋەقەنى يەنىلا زوراۋانلىق، بۇلاڭچىلىق، تېررورلۇق ۋە دىنىي ئەسەبىيلىك بىلەن ئەيىبلەيدۇ. خىتاي ئامالسىزلىقتىن ۋەقەنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. ئەمما ۋەقەگە قاتناشقانلارنىڭ ئاقىۋىتىنى، يەنى قانداق جازالانغانلىقىنى ھازىرغىچە يوشۇرماقتا. 2010 يىلى 11 ئاينىڭ 2 كۈنى خوتەندە يەنە قاتناش ساقچىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى يۈز بېرىدۇ. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ خەۋەر توردا بايان قىلىنىشىچە، شۇ كۈنى ئاقنىياز ئىسىملىك بىر ئۇيغۇر ياش بىر سەپدىشى بىلەن بىرلىكتە خوتەن شەھىرى ئىچىدە كېتىۋاتقاندا خىتاي تەكشۈرۈش خادىملىرىنىڭ ئاۋارچىلىقىغا ئۇچرايدۇ. ئاقنىياز ئاپتوموبىلى بىلەن قاتناش ساقچىسىنى سوقۇپ ئۆتۈپ مەيداندىن ئۇزاقلىشىدۇ. ئاقنىياز مۆكۈنۈپ ياتقان يېرىگە ساقچى يېتىپ كەلگەندە، ساقچىنىڭ 29 يېرىگە پىچاق تىقىپ ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆزىنى خەتەردىن قۇتۇلدۇرىدۇ. خوتەندە يۈز بەرگەن ئەڭ يېڭى شىددەتلىك ۋەقەلەردىن بىرى ناۋاغ ساقچىخانىسىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسىدۇر. خوتەن شەھەرلىك جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ بۈگۈنكى بۇ ۋاقتىكى باياناتىدا ۋەقەنىڭ ئالدىن پۇختا تەييارلانغانلىقى، ھۇجۇمنىڭ ئۇشتۇمتۇت بولغانلىقى ۋە ئېغىر ھالدا ۋەھىمە پەيدا قىلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. خىتاينىڭ بۈگۈنكى باياناتلىرىدا يەنە ھۇجۇمچىلارنىڭ ھۇجۇم داۋامىدا قوللىرىدا ئىسلام بايرىقى كۆتۈرگەنلىكى ۋە دىنىي شوئارلارنى توۋلىغانلىقى قەيت قىلىنغان. بۇ ئارقىلىق ۋەقەنىڭ خاراكتېرىنىڭ مىللىي ياكى سىياسىي ئەمەس، بەلكى تېررورلۇق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن. مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى بولسا، ھۇجۇمچىلارنىڭ توۋلىغان شوئارى ۋە كۆتەرگەن بايرىقى نېمە بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، ۋەقەنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىنىڭ milliy va siyosiy zulm ekanligini, hujumchilarning maqsadining erkinlik ekanligini bildirib, hujumni Xotan diyorida yillardan beri yuz berib kelayotgan Uyg'urlarning Xitoy hokimiyatiga qarshi erkinlik kurashining bir parchasi deb ko'rsatdi. Bugun bu vaqtda radiomizga fikr bayon qilgan Rabia Qodir xonim 18 iyuldagi hujumda Xitoyning bir davlat apparatining hujumga uchraganligini, Xitoy saqchi punktlarining 5-iyuldan keyingi bostirish harakatlarida oldingi safda xizmat o'tganligini, shunga 18 iyul voqeasidagi fidoilarni terrorlik bilan ayblashga bo'lmaydiganligini bildirdi.